Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bo'lganini oxirigacha yashirishdi. Farg'onalik ona o'g'lining o'limi bilan bog'liq savollarga javob izlamoqda. Turkmaniston rahbarlarining dabdabali safarlari qashshoq yashayotgan aholiga xush kelmayapti. Ekspertlar eskicha saylov Toqayevning yangi Qozog'istoniga soya solmoqda. Tojikiston, Dushanbeda soqolli erkaklar va hijobli ayollarga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Qozog'iston bosh prokuratura fuqarolarni saylov kuni noqonuniy mitinglarga chiqmaslikka chaqirdi. Ukraina urushi tufayli Yevropa ittifoqida Rossiyaning umumiy qiymati 68 milliard yevroga teng aktivlari muzlatildi. Mirziyoyev Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Borrellni qabul qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Oliy Majlisi Yuqori palatasining 18-noyabr kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida senatorlar tomonidan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning ayrim uchastkalari delimitatsiyasiga oid shartnoma hamda Andijon Kamprobot suv ombori to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihalarini ma'qullandi. Bu haqda Senat axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur qonun loyihalari 14-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan birato'la 3 o'qishda qabul qilingan. Bosh vazir Abdulla Aripovning quyi palatada bergan hisoboti ortidan o'tkazilgan ovoz berish chog'ida bu loyihalarni deputatlardan 117 nafari yoqlagan, 4 nafar deputat esa qarshi chiqqan. Qonun loyihalari uchun 17-noyabr kuni Qirg'iziston parlamentida ham ovoz berilgan. U yerda birato'la 3 o'qishda qabul qilingan loyihalar uchun 64 nafar deputat yoqilib, 19 nafar deputat esa qarshi ovoz bergan. Qonun loyihalari kuchga kirishi uchun endilikda ularni O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari imzolashlari kerak. 18-noyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda militsiya xodimlari va fuqaro kiyimidagi shaxslar soqol qo'ygan erkaklar va hijob kiygan ayollarning hujjatlarini tekshirishgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga mushtariylardan biri ma'lum qildi. Poytaxtga kiraverishdagi 9-kilometrda soat 7dan boshlab 11gacha hijob kiyish va soqol qo'yishga qarshi reyd o'tkazildi deb yozgan voqea guvohi. Dushanbega kiraverishda militsiya xodimlari va davlat tashkilotlari xodimlari mashinalarni to'xtatib, soqolli yigitlar va hijobli ayollarni bir oydan beri tekshirayotganini tahririyatga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan boshqa bir necha kishi ham tasdiqlagan. Rasmiylar mazkur reydlarga oid ma'lumot yuzasidan hali izoh berganlaricha yo'q. Tojikistonda diniy erkinliklar buzilayotgani xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'p yillardan beri muntazam ravishda tanqid qilib kelinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18-noyabr kuni Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili, Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Jozep Borrell bilan uchrashuv o'tkazgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, qabul chog'ida pandemiyadan keyingi davrda jadal iqtisodiy tiklanish va mintaqalararo o'zaro bog'liqlikni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklikni yanada chuqurlashtirish masalalari muhokama qilingan. Mirziyoyev 17-18 noyabr kunlari Samarqand shahrida o'tgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formatidagi vazirlar uchrashuvida shaxsan ishtirok etgani uchun Yevropa diplomatiyasi rahbariga minnatdorlik bildirgan. O'zbekistonning mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi siyosatini olqishlagan Jozep Borrell esa Yevropa ittifoqi bundan buyon ham mintaqa davlatlari bilan siyosat, savdo, investitsiya, raqamlashtirish, iqlim o'zgarishi va atrof muhit, fan va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish niyatida ekanini urg'ulagan. Uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyat rivojiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi fuqarolarni prezident saylovi bo'lib o'tadigan 20-noyabr kuni noqonuniy mitinglarga chiqmaslikka chaqirdi. Mazkur chaqiriq o'rin olgan bayonot Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, bosh prokuratura tomonidan 18-noyabr kuni tarqatilgan xabarnomada sud tomonidan faoliyati taqiqlangan tashkilot ijtimoiy tarmoqlar orqali 20-noyabr kuni o'tkazilajak mitingga chaqirayotgani aytilgan. Bosh prokuratura iddaosicha maqsadi terrorchilik yoki zo'ravonlikka asoslangan ekstremizm bo'lgan bu kabi tashkilotlarning har qanaqa faoliyati taqiq ostidadir. Taqiqlangan tashkilotlar aksiyalarida ishtirok etishga chaqirganlik, ularni uyushtirganlik yoki ishtirok etganlik uchun javobgarlikka tortilish mumkinligini eslatgan Bosh prokuratura, huquq-tartibot idoralari har qanday huquqbuzarlikning oldini olib, Qozog'iston qonunchiligini buzayotgan shaxslarga nisbatan qonunda ko'zda tutilgan choralarni qo'llashini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqida Rossiyaning taqriban 68 milliard yevrolik aktivlari muzlatib qo'yilgan. Ularning katta qismi Belgiyada 50 milliard yevro deb yozdi Politico Yevropa ittifoqining ichki hujjatidagi ma'lumotlarga tayangan holda. Rossiyaning muzlatilmish aktivlari summasi bo'yicha 2-chi o'rinda Lyuksemburg turibdi. Bu yerda 5,5 milliard yevrolik mol-mulk muzlatilgan. Nashr qaydicha muzlatilgan aktivlarning 90% dan ko'prog'i yuqorida sanalgan mamlakatlar bilan birga Italiya, Germaniya, Irlandiya, Avstriya va Fransiya hissasiga to'g'ri keladi. Mazkur summaga Rossiyaning milliy zaxiralari ham kiritilgan. Biroq tahririyat qo'lga kiritgan hujjatda faqat 33.8 milliard yevroga yaqin raqam keltirilib, bu summani hisoblash davom etmoqda. Shuning uchun undan iqtibos keltirib bo'lmasligi aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'lganini oxirgacha yashirishdi. Farg'onalik ona o'g'lining o'limi bilan bog'liq savollariga javob izlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabrida o'g'irlikda gumonlanib ushlangan va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan 14 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, dastlabki tekshiruvlar davrida o'smirga tan jarohatlari yetkazib, o'limiga sabab bo'lgan markazning 2 nafar tarbiyalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, protsessual tartibda qamoqqa olindi va ularga nisbatan tergov harakatlari boshlangan. Ravshanbek 15 yoshga to'lishidan bir oy avval jon berdi. Uning o'limiga sabab bo'lgan hamma tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmagan. Ravshanbek 16-oktyabr kuni yaqinlarining aytishicha bolalik qilib do'kondan bitta Pepsi Cola va bir dona quritni pulini to'lamasdan olib chiqqan. Do'kon qorovullari ushlab olib, ichki ishlar xodimlariga topshirgan. Ular esa bolaning onasiga ham xabar bermay, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan. Ertasi kuni esa markazda rasmiy farazga ko'ra boshqa bolalar tomonidan shafqatsizlarcha do'pposlangan Ravshanbek tez yordamda jon bergan. Ravshanbekning onasi Zaynabxon 42 yoshda. O'g'li chaqaloqligi paytida oilaviy kelishmovchilik sabab eridan ajrashib, ota uyiga qaytib kelgan. Zaynabxon yolg'izgina bolasini o'zi va tog'alari yordamida katta qilgan, boshqa turmush qurmagan. Ozodlik bilan suhbatda u bolasini ko'z qorachig'idek asrab katta qilganini aytdi. O'g'limni o'gay otaning qo'liga solmay deb boshqa turmush qilmadim. O'zim tog'alari bilan katta qildim. O'zi zaifgina bola edi. O'rtoqlariga, hammaga mehribon, yuvosh bola edi. Maktabda ham o'rtacha o'qirdi. 9-sinfda o'qirdi. Darsdan so'ng duradgor ustiga shogird tushib kasb o'rganayotgan edi. Mening suyanchig'im, ko'zimning qorasi edi. O'zim pet kollejni tugatganman. Ilgari maktabda tarbiyachi bo'lib ham ishlaganman. Bolam katta bo'lib qoldi. Ishimga qaytsammi deb o'ylab yurgandim. Endi esa maktabga bora olmayman. Bolamning o'rtoqlarini ko'rib qanday chidayman, deydi ona. Zaynabxon tuni bilan uxlolmay chiqayotgani, bolasining surati ko'z o'ngidan ketmayotgani haqida gapirar ekan, uning birov bilan urushmaydigan nimjongina o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan holatlar hamon qorong'uligicha qolayotganini aytadi. Markaz xodimlari o'g'limning o'lganini oxirgacha yashirishdi. Men shularning ham qo'li bor deb o'ylayman. Bolam o'lguncha do'pposlanadi-yu, dodvoy deydi-yu, hech kim eshitmadimi? Ikkita bola hech qachon urib o'ldirib qo'yish darajasigacha yetkazishi mumkin emas. Bu voqea kechasi ham bo'lmagan, kunduzi bo'lgan. Meni olib borib ichkariga kirgizishmadi. Yana eng taajjublanarli joyi, birinchi chaqirganda bolangizning qanaqadir kasalligi bormidi deb so'rashdi. Nega unday deb so'raydi? Biror narsani aytsam, o'sha kasaldan o'ldi deb jalani yopish uchunmi? Javobsiz savollar juda ko'p, deydi ayol. Zaynabxonning javobsiz savollariga hali tergov to'liq javob berganicha yo'q. Bu fojia qariyb bir oydan so'ng oshkor bo'lganidan so'ng rasmiy idoralar ishga tushib ketdi. Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i ishdan olindi. 2 nafar xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilib qamoqqa olindi. Shuningdek, xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazosi tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimiga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi. Shu bilan go'yo gunohkorlar jazolandi. Badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblangan bolalar ishi esa tergovda. Ammo bolaning onasi ham, tog'asi ham uni markazdagi boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yganiga shubha qilishmoqda. Ularning iddaosicha bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va bu ishni yengil ko'chirish uchun qariyb bir sutka onasiga xabar bermay, bolaning o'limi haqida boshqa sabablarni to'qishga ulgurishgan. Ushbu xabar chiqqanidan so'ng markazga kirish, u yerdagi sharoitlar bilan tanishish uchun birorta ommaviy axborot vositalariga yoki blogerga ruxsat berilmadi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha yopiq eshiklar ichida bo'ldi va aslida voqea qanday yuz bergani shu paytgacha hozircha ochiqlanmagan. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik davlat xizmatchilaridan birining markazda avval ishlab ketgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalarni kaltaklash oddiy hol bo'lib qolgan. Hozir hech kim u bolani boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yibdi degan gapga ishonmayapti. Tanishimning aytishicha markazda bolalarni qattiq urishar ekan. O'zim ham urganman, ularni kaltaklamasdan tinchitishning iloji yo'q deydi. O'sha eski tizim, eski munosabat, hech narsa o'zgarmagan deydi suhbatdosh. Mamlakatda qiynoqlar yo'qligi, uning tizim tomonidan to'liq bartaraf qilingani haqida takroriy bayonotlar berib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining o'rinbosari, bolalar ombudsmani Aliya Yunusovaning hodisani o'rganish uchun Qo'qonga borgani xususida xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Aliya Yunusova o'smir kaltaklanganda voyaga yetmaganlarga yordam ko'rsatish markazida bo'lgani, bu ish xolis tekshirilishi uchun ichki ishlar va prokuraturaga tavsiyalar berganini aytdi. O'sha kuni bordik, masalani o'rgandik, ichki ishlarga, prokuraturaga kerakli tavsiyalarni berdik. Kaltaklashda gumonlangan ikkita bola qamoqqa olingan. O'sha yerdagi 10 tacha bola bilan gaplashdik. O'z vazifasiga loqayt bo'lgan xodimlarga nisbatan ish qo'zg'atildi. Hozir tergov bo'lyapti. Biz bu masalani nazoratga oldik, dedi Yunusova Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning ikkita bola qamoqqa olingan deyapsiz. O'sha bolalarni ko'rdingizmi? Balki ularning umuman gunohi yo'qdir, balki ularning ham aytadigan gapi bordir, degan savoliga Yunusova shunday ham bo'lib mumkin. Men bu masalani alohida milliy komissiyaning rahbari bilan alohida gaplashdim. Shu masala mening oldimda ham turibdi. Bu bolalar bilan men ertaga alohida gaplashaman va yana uchrashamiz, deb javob berdi. O'smirning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida yirik virtual norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining aksariyati o'smirning o'limida ichki ishlar idoralarini ayblab, uning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik qariyb bir oydan beri muhokama nishonida bo'lgan qiynoqlar masalasidagi norozilikka ulanib ketdi. Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi tergov izolyatorlarida qiynoqqa olingan fuqarolarga oid iddaolar Farg'ona viloyatidagi koloniyadan ikki mahkumning o'limi qayd qilinishi bilan olovlandi. Tarmoq foydalanuvchilari so'nggi paytlarda qiynoq faktlarining ko'payganini iddao qilib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov iste'fosini talab qilishdi. Tarmoq faollari ichki ishlar xodimlarini zo'ravonlikda ayblashdi. Kunuz nashriga intervyu bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev bunday hodisa mamlakat fuqarolari ongida qo'rquv uyg'otishini aytib, nafaqat ichki ishlar vaziri, balki barcha kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining iste'fo berishi lozimligini urg'uladi. Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha Respublika komissiyasi a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, iste'folarning o'zi yetarsiz. Hukumat tizimni o'zgartirish choralarini ko'rishi kerak. Oradan 2 kun o'tib, 15-noyabrda ijtimoiy tarmoq va mahalliy internet nashrlarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning ishdan olingani, uning o'rniga Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayevning vazir etib tayinlanganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Biroq Ichki ishlar vaziri iste'fosiga doir xabarlar haligacha rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ko'ra, o'smirning o'limi yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan olib borilgan xizmat tekshiruvlari natijasida Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazining 2 nafar xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimlar protsessual tartibda qamoqqa olindi. Shuningdek, 3 nafar ichki ishlar xodimi lavozimlarida qolishi uchun attestatsiya tayinlandi. 4 nafar rahbar xodimlarga nisbatan hayfsan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus komissiyasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuni bo'yicha voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan holat yuzasidan bir qancha rahbariy ko'rsatmalar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil martida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashida so'zlagan nutqida mamlakatda qiynoq holatlariga yo'l qo'yilmasligi borasida davlat dasturi ishga tushirilgani ta'kidlangandi. 2021 yilning 6-iyun xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan chiqarilgan prezident qarorida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova mazkur guruh rahbari o'laroq tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda muntazam jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgani va qiynoqlarning butkul tugatilganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, mamlakatda mustaqil inson huquqlari faollari va jurnalistlar qiynoqlarning davom etayotgani, rasmiylar bu holatlarni yashirayotganini iddao qilishmoqda. Faol Bolalar shu yilning avgust oyida Jizzax viloyatining Zomin tumanida IIB xodimlari tomonidan fuqaro Berdimurodovga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani, bu holat yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ta'kidlaydi. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar IIB xodimlari tomonidan fuqaro Toshpolatovning qiynoqqa solingani va mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar ketayotgani aytiladi. O'tgan yillarda Qashqadaryo, Andijon va Toshkent viloyatlarida qiynoq va zo'ravonliklar odamlar o'limiga sabab bo'lganini mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham e'tirof etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ekspertlar: eskicha saylov Toqayevning yangi Qozog'istoniga soya solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda prezidentlikka nomzodlar saylovoldi targ'ibotlari chog'ida biyani sog'ish va otga taqa qoqish singari malakalarini namoyish qilgan bo'lishlari mumkin, ammo bu poygada bittadan ortiq ot borligini anglatmaydi. Amaldagi prezident Qasim-Jomart Toqayev o'zi osonlikcha mag'lub qilishi mumkin bo'lgan 5 raqib bilan musobaqalashmoqda. 20-noyabr kungi saylovda yutgan nomzod 7 yilga prezident lavozimini egallaydi. Toqayevning o'zi ularga jiddiy qaramayotgani o'tgan hafta nomzodlarning yagona teledebatiga o'z vakili Quyi palata spikeri Yerlan Koshanovni yuborganidan ham ma'lum edi. Davlat rahbari o'z vazifalarini bajarmoqda. Uning ish jadvali juda tig'iz, dedi Koshanov Toqayevning 11-noyabr kungi debatda hozir bo'lmaganini izohlar ekan. Xo'jayinining siyosatiga nisbatan hech qanday tayinli tanqidni eshitmagan Koshanov debatni oson o'tkazdi. Prezident saylovoldi tashviqoti va mamlakat mintaqalariga ish safarlarining qo'shilib ketishi, haqiqiy raqobatning yo'qligi, saylov natijasi avvaldan tayinligi Toqayevning 82 yoshli salafi, avtoritar sobiq prezident Nursulton Nazarboyev davridagi saylovlarda odatiy hol edi. Biroq yil boshida halokatli tartibsizliklarni boshidan kechirgan Toqayev o'tmishdan uzilishga chaqirmoqda. Bu esa kuzatuvchilarning fikricha o'xshashliklarni yanada ochiqroq ko'rsatadi. Toqayevning yangi Qozog'istonidagi eskicha saylovlar o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga urinayotgan prezident uchun yomon, deydi 5-chi bora prezidentlik saylovlarini yoritayotgan qozog'istonlik jurnalist va Qorong'u soyalar Qozog'istonning maxfiy dunyosi ichida kitobi muallifi Jonna Lillis. Bu uning uchun demokratlashtirishga qanchalik sodiqligini ko'rsatish imkoniyati edi, lekin buning o'rniga u Nazarboyev kabi saylovlarni mikro darajada boshqarishga qaror qildi, dedi Lillis Ozodlik bilan suhbatda. Toqayev sentyabr oyida muddatidan ilgari saylovlar o'tkazishni e'lon qilganida unda yetarlicha sabab bor edi. Birinchidan, qonli yanvar deb nom olgan yangi yil tartibsizliklari, yoqilg'i narxlarining oshishiga qarshi tinch namoyishlar butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga aylanib ketganidan so'ng kamida 238 kishi halok bo'lganidan beri siyosiy o'zgarishlar yuz berdi. Zo'ravonliklardan oldin Toqayev Nazarboyevning davomli ta'siri ostida bo'lgan deb hisoblanadi, ammo Nazarboyev va uning qarindoshlari ushbu inqiroz davrida hokimiyatni topshirishdi. Yaqinda yetakchining jiyanlaridan biri davlat mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblanib 6 yilga qamaldi. Zo'ravonliklardan so'ng Toqayev muhim islohotlarni amalga oshirishga va o'tmishdan voz kechishga, jumladan oligarxik kapitalizmga chek qo'yishga va'da berdi. Iyun oyida bo'lib o'tgan referendum Nazarboyevni keng konstitutsiyaviy imtiyozlardan mahrum qildi va ijro hokimiyati rolini o'zgartirdi. Biroq yangi prezidentlik saylovi zarurligi aniq edi. Keyin Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlandi. Qozog'istonning dengizga chiqish yo'li bo'lmagan eng yaqin savdo hamkorlaridan biriga asossiz bosqin va G'arbning keyingi sanksiyalari yanvar oyidagi tartibsizliklarga sabab bo'lgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni yanada kuchaytirdi. Kamiga Kremlga yaqin bo'lgan rossiyalik siyosatchilar va jamoat arboblari Ostonani urushdagi betaraf pozitsiyasi uchun tanqid qila boshladilar. Ba'zilari hatto mamlakatga Ukraina uslubidagi Rossiya aralashuvi bilan tahdid qilishdi. Joriy yilda Qozog'iston eksportining yarmidan ko'pini Rossiya porti orqali Yevropaga olib boradigan asosiy quvur Rossiya hukumati tomonidan texnik va ekologik bahonalar bilan yopildi. Bunday tashqi bosim ostida hokimiyat hatto 1-2 yil keyin nima bo'lishini bashorat qila olmaslikdan qo'rqadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istonning faxriy siyosatchisi Do'sim Satpayev. U ortib borayotgan inflyatsiyani mamlakat uchun eng katta tahdid deb atadi. Ammo bu erta saylovlar o'tkazishga sabab bo'lsa-da qo'rquv yomon motivator, deydi Satpayev va Toqayevning real o'zgarishlarga sodiqligini shubha ostiga qo'yib. Rejimning asabiyligi ehtimol boshqa nomzodlar, 3 erkak va 2 ayol harakatlarida ham ko'rinadi. Ularning hech biri muxolifat tajribasiga ega emas va ularning barchasi hukumatda 5 va undan ortiq yil xizmat qilganlik mezonlariga javob beradi. Bu Nazarboyev prezidentlikdan ketib o'sha paytdagi ishonchli ittifoq ishtirokchisini yuqori lavozimga olib kelganidan bir necha oy o'tib, 2019-yilda o'tgan saylovdagidan ham kamroq raqobatlidir. O'shanda hukumat noodatiy qadam tashlab, sobiq amaldor tanqidchi, hukumatga qarshi turish tajribasiga ega siyosatchi Amirjon Kosanovni ro'yxatga olgan edi. Ammo bu harakat nazorat ostida hokimiyat almashinuviga qonuniylik qo'shish o'rniga teskari natija berdi. Kosanov saylovoldi tashviqotini qat'iyatsiz olib bordi. Bu esa uning ishtiroki bo'yicha muayyan shartlarga ko'nganlikda ayblanishiga sabab bo'ldi. U saylovda ishtirokdan tezda chiqqan bo'lsa ham ko'plab mustaqil kuzatuvchilar bor bo'lgan uchastkalardagi ovoz berishdagi qonunbuzarliklar haqidagi xabarlar noroziliklarni ikkinchi kunida yanada kuchaytirdi. Bu safar Kosanov saylovda ishtirok etmoqchiligini e'lon qilganidan bir necha hafta o'tgach, bahsli natijalar tufayli yana qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytib, o'zini poygadan chetlatdi. Odamlar juda charchagan, ularning kun kechirishlari tobora qiyinlashib bormoqda, deb yozadi Kosanov Qozog'istonning Nega.kz veb-sayti uchun yozgan maqolasida va Toqayevni amalga oshmaydigan yaxshi tashabbuslar uchun maqtadi. Toqayevning yuzaki raqiblari omma diqqat markazida bo'layotganidan xursand. 30 yoshli sobiq davlat xizmatchisi Saltanat Tursunbekova saylovoldi kampaniyasi chog'ida tashlandiq hayvonlar uchun markazda to'xtab, hayvonlar huquqlarini oshirishga chaqirdi. Tursunbekovani hukumatparast ommaviy axborot vositalari oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashuvchi sifatida ta'riflaydi. Shuningdek, u prezidentlik kampaniyasi boshida Toqayevning gender siyosatini olqishlagan edi. Saylov byulletenidagi yana bir ayol va sen qozoqsan, faxrlan kitobi muallifi Karakat Abdin 30 oktyabr kuni davlat ommaviy axborot vositalarida ot sog'ayotgan holatda ko'rsatilgan. O'sha kuniyoq hukumatparast ovul xalq demokratik vatanparvarlik partiyasi nomzodi Jiguli Dayraboyevning ot tuyog'iga taqa qoqayotgani aks etgan videolar paydo bo'ldi. Faqat bitta nomzod o'zini muxolifat deb biladi. Ammo Nurlan Avesbayevning korrupsiya va oligarxiya haqidagi mujmal tanqidi Toqayevnikini aks ettirsa ham, u prezidentga bevosita qarshi chiqmaydi. Toqayevning saylovoldi kampaniyasidagi va'dasi politsiya, sud va davlat xizmatini odamlar ehtiyojiga yo'naltirish hamda ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali adolatli Qozog'istonni yaratishdir. Ammo jurnalist Lillisning ta'kidlashicha, bu saylovlar siyosatni o'zgartirishdan ko'ra ko'proq elita siyosati bilan bog'liq. Nazarboyev o'rnatgan tartibot yo'q qilinishi sababli kuch va mol-mulk jihatidan ko'p narsani yo'qotadigan og'ir vaznlilar ko'p, deydi u. Qayta saylovlar Toqayevning hokimiyatini mustahkamlashga yordam beradi va revanshist kuchlarga o'yin boshlangani va u haqiqiy rahbarligi haqida signal beradi, deydi Lillis. 20 noyabrdagi saylovlarga tayyorgarlik ko'rish chog'ida kamida 6 nafar muxolifat faoli hibsga olinib, 15 sutkagacha qisqa muddatli hibsga hukm qilindi. Bu saylovlar kuni bo'lib o'tadigan norozilik namoyishi oldini olishga urinishdek tuyuldi, deb xabar berdi Ozodlik radiosi qozoq xizmati. Ular orasida yanvar oyida o'zboshimchalik bilan hibsga olingan va qiynoqlarga solingan xorij matbuotida keng yoritilgan Aset Abishov ham bor edi. 16 noyabr kuni Olmaotada so'zlagan Toqayev davlatning jasur va qat'iy javobini olqishladi va aybini yana tinch namoyishdan foydalanib vayronagarchilik keltirib chiqargan banditlarga yukladi. Ammo tartibsizliklar paytida hukumat qo'shinlariga otishni buyurgan Toqayev, shuningdek, voqealar arafasida ba'zi odamlar mamlakatdagi vaziyatni ataylab izdan chiqarmoqchi bo'layotganini ta'kidlab, keyingi namoyishlarga chaqirishdan ogohlantirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston rahbarlarining dabdabali safarlari qashshoq yashayotgan aholiga xush kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan dam olish kunlari Turkmanistonning Mari viloyati rasmiylari avtoritar sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedovni tantanali kutib oldi. Prezident tashrifidan oldin ko'chalar yaxshilab tozalandi, rangi o'chgan binolar tezda bo'yaldi va qishloq xo'jaligi yerlari begona o'tlardan tozalandi. To'q rangli mashinalarga bir necha kun ko'zdan narida yurish buyurildi. Bo'ysunmaganlarning avtomobillari transport politsiyasi tomonidan olib ketildi. 2007-yildan to joriy yilning mart oyida prezidentlikni o'g'li Serdarga topshirgunga qadar mamlakatni qattiq qo'llik bilan boshqargan Berdimuhamedov oq rangni va tozalikni xush ko'rishi aytiladi. 65ga kirgan Berdimuhamedov 12 noyabr kuni Marida yangi oq mashinada sayohat qilib, paxta va bug'doy dalalariga tashrif buyurdi. Parlamentning yuqori palatasi rahbari o'laroq faoliyat yuritayotgan sobiq prezident hali ham avtoritar davlatda katta siyosiy ta'sirga ega. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishicha 14-noyabr kuni Bolqon viloyatida minglab odam shunga o'xshash tozalash ishlariga jalb qilingan. Chunki joriy haftada Berdimuhamedovlardan biri viloyatga borishi kutilmoqda. Viloyat rasmiylari mamlakat rahbarlarini hayratda qoldirishga uringan bo'lsa-da, ko'pchilik oddiy turkmanning ishtiyoqi ancha past bo'lgan. Mari shahri turg'unlarining ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bunday tashriflar uchun keng ko'lamda va katta mablag' sarflab tayyorgarlik ko'rilishi qashshoqlik botqog'iga botgan odamlarga xush kelmayotganini aytishdi. Biz zo'rg'a ro'zg'or tebratayotganimizda bu keraksiz yuk, dedi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ayanchli iqtisodiy sharoitga qaramay hali ham Berdimuhamedovlardan qutula olmayapmiz, dedi u. Bu shaxs ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi. Turkmaniston tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turishiga qaramay moliyaviy inqiroz va oziq-ovqat tanqisligiga duchor bo'lgan. Ammo amaldorlar hali ham prezident yoki uning otasi biror hududga tashrif buyurganida yoki yig'ilishda qatnashganida zo'r berib farovonlik fasadini yaratishadi. Minglab odam ko'chalarni supurish, eski binolarni bo'yash, eski butalarni tozalash va yangi daraxt ekish uchun safarbar qilinadi. Yana yuzlab odam bolalardan tortib keksalargacha turli marosimlarda muhim mehmonlarni kutib olish uchun ananaviy kiyim kiyish kerak. Manbalarga ko'ra Turkmanboshi port shahrini Berdimuhamedovlardan biri tashrifiga hozirlash uchun joriy haftada Bolqon viloyatida asosan davlat sektor ishchilaridan iborat 2,5 mingga yaqin odam kundalik ishidan olib ketilgan. Ko'pincha bunday safarlar davomida kichkina bozorchalar, meva-sabzavot sotiladigan rastalar va boshqa do'konlar xavfsizlik nuqtai nazaridan yoki hatto manzarani yaxshilash uchun yopiladi. Ayrim turkmanlarning so'zlariga ko'ra, prezident tashrif buyurganda ular yashayotgan shaharda vaqtinchalik hayot to'xtab qoladi. Mari shahrida Berdimuhamedovning so'nggi safari oldidan hatto dalalar begona o'tlardan tozalangan va ekinlar orasidagi yo'llar supurilgan. Mahalliy hukumatga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, mabodo Berdimuhamedov vertolyotdan dalalarni ko'radigan bo'lsa, dalalar benuqson ko'rinishiga ishonch hosil qilishga urinishgan. Tashrif arafasida turar joy binolarining ayrim eski tomlari yashil rangga bo'yalgan. Aholiga hamda qishloqdagi choyxonalar egalariga sobiq rahbar shaharni tark etmaguncha o'tin yoqmaslik buyurilgan. Aksariyat qishloq aholisi uyini isitish uchun o'tin yoqadi, ammo odamlar buyruqqa rioya qilishlarini ta'minlash uchun xavfsizlik xizmatlari safarbar qilingan. Rasmiy manbalarga ko'ra, so'nggi kungacha Mari aholisiga hattoki ko'pchilik rasmiylarga Berdimuhamedovning qaysi biri, o'g'li yoki ota tashrif buyurishi haqida xabar berilmagan. Mamlakatda yuqori lavozimli rahbarlarning safarlari sanalari va bunday tashriflarning boshqa tafsilotlari ko'pincha sir tutiladi. Hozircha kim kelishi va qachon kelishi aniq emas. Bizga ma'lumi shuki, Berdimuhamedovlardan biri zavodning ilk g'ishtlarini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun tashrif buyuradi, dedi Ozodlik manbasi. Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov dam olish kunlari Mari viloyatiga tashrif buyurdi. Ertasi kuni davlat televideniyasi to'ng'ich Berdimuhamedovning fermerlar bilan suhbatini namoyish qildi. Berdimuhamedov xushbichim kiyingan fermer bilan suhbatlashar ekan, bir-biriga o'xshash qora palto va qora bosh kiyimdagi bir necha amaldor bir xil yashil rangdagi daftar larga qayd yozib bordi. Davlat matbuotiga ko'ra, Berdimuhamedovning safaridan maqsad mamlakatdagi eng muvaffaqiyatli fermerlar bilan uchrashish va uning o'g'li, ya'ni prezident nomidan hosil bayrami munosabati bilan sovg'alar topshirishdan iborat bo'lgan. Hosil bayrami butun mamlakat bo'ylab yig'ilishlar, oziq-ovqat yarmarkalari, ko'rgazmalar va konsertlar bilan nishonlandi. Sobiq prezident Turkmaniston viloyatlariga rasmiy tashriflarini davom ettirmoqda. Iyun oyida Ulibab viloyatiga tashrif buyurdi va xuddi shunday mashmasha bilan kutib olindi. Mariyaga safar Berdimuhamedovning sentyabr boshidan beri mazkur viloyatga qilgan ikkinchi tashrifidir. Mariyaga safaridan bir kun oldin to'ng'ich Berdimuhamedov Samarqandda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etgan edi. Samarqanddagi yig'inda deyarli barcha davlat prezidenti qatnashdi, ammo Turkmanistondan prezident Serdar Berdimuhamedov ko'rinmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'lganini oxirigacha yashirishdi. Farg'onalik ona o'g'lining o'limi bilan bog'liq savollarga javob izlamoqda. Turkmaniston rahbarlarining dabdabali safarlari qashshoq yashayotgan aholiga xush kelmayapti. Ekspertlar eskicha saylov Toqayevning yangi Qozog'istoniga soya solmoqda. Tojikiston, Dushanbeda soqolli erkaklar va hijobli ayollarga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Qozog'iston bosh prokuratura fuqarolarni saylov kuni noqonuniy mitinglarga chiqmaslikka chaqirdi. Ukraina urushi tufayli Yevropa ittifoqida Rossiyaning umumiy qiymati 68 milliard yevroga teng aktivlari muzlatildi. Mirziyoyev Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Borrellni qabul qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya armiyasi o'tgan hafta tark etgan Xersondan yana bir qiynoqxona topilgani aytilmoqda. Ukraina tomoni bu yerdagi odamlar o'ta noinsoniy sharoitlarda saqlanganini da'vo qilmoqda. Ayni paytda maxsus xalqaro guruh Polsha hududiga otilgan raketa hujumini o'rganish uchun voqea joyiga bordi. Varshava raketani Ukrain armiyasi otgan deyapti. Kiyev esa bu hujumni Rossiya armiyasi qilganiga dalilimiz bor demoqda. Urushning 267-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Harbiylar va mashinalar karvoni 18 noyabr kuni Polshaning chegara oldi hududidagi Perevodiv qishlog'iga keldi. Ular chegaraga otilgan raketa hujumi tafsilotlarini tekshirmoqda. Bu hujumda 2 kishi o'lgan va hujum xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralangan edi. Varshava hamda xalqaro hamjamiyat vakillari voqea joyida qolgan izlar bu raketaning Ukraina harbiylari tomonidan otilgani, bu raketa Rossiya raketasining izidan otilganini aytmoqda. Ammo Kiyev buni inkor qilmoqda. Hujumni Rossiya tomoni sodir etganiga dalillari borligini iddao qilib kelmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu bayonotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukrainada inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yirik tadqiqot markazlaridan biri 17 noyabr kuni Rossiya harbiylarining Xerson mintaqasida qoldirgan qiynoq maskanlaridan biriga oid video hisobotni e'lon qildi. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitro Lubinetskiy ko'ra, bu maskandagi kichkina qiynoqxonasida bir vaqtning o'zida 25 tagacha odam saqlanganini aytmoqda. Tergovchilar qiynoq izlari qolgan 63 jasadni topgan. Bu jasadlar o'tgan hafta Rossiya kuchlari Xersonni tark etishi bilanoq topilgan. Videoda Lubinetskiy ko'ra, panjaralar qoplangan yerosti xonalarida saqlanganlar so'roq qilingan va qiynoqlarga solingan. Qiynoq jarayonida elektr shokerlar qo'llangan.
Vladimir Zelenskiy Ukrainadan qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmi Ukrainaning global ahamiyatini ko'rsatmoqda deya ta'kidladi. Ukraina portlaridan Qora dengiz orqali don eksport qilish kelishuvi uzaytirildi. Biroq Rossiya hali o'z talablari to'liq qondirilmaganini da'vo qildi. Zelenskiyning qayd etishicha, 1-avgustdan buyon 450 dan ortiq kemalarda jahon bozoriga 11 million tonna Ukrain g'allasi va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan. Birinchi galda Afrika mamlakatlaridagi 10 millionlab odamlar ochlikdan qutqarildi. Bizning eksportimiz bilan oziq-ovqat narxi oldingidan ancha pastladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida.
Продовжено нашу експортну зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії, будемо і надалі експортувати.
Портларимиздан БМТ-нің озық-овкат дастури дойрасида юборилган озық-овкат таминоти оркали. Африкадаги 10 миллионлаб одамлар куткарилди. Шу билан бир қаторда жаҳон озық-овкат бозоридаги кескинлик юмшатилди. Бу шуни англатадики, joriy oziq-ovqat narxi bizning eksportimizsiz bo'lgan darajadan ancha past. Men jamoamizdagi mas'ul barchaga minnatdorchilik bildiraman. Eng muhimi natija bor.
Xitoy, Indiya, Indoneziya, Turkiya, a також країни Європейського Союзу.
Rossiya mudofaa vazirligi payshanba kuni Ukrainaning harbiy va energetika nishonlariga zarbalar berganini xabar qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kuni kechki video murojaatida Rossiyaning hujumlari ortidan 10 millionga yaqin odam elektrsiz qolganini hamda hukumat ba'zi joylarda elektr energiyasini favqulodda o'chirganini bildirdi.
Shvetsiya davlat xavfsizligi xizmati shimoliy oqim tizimidagi gaz quvurlariga qo'poruvchilik natijasida putur yetkazilgan. Bu haqda idora o'z rasmiy sayti orqali ma'lum qildi. Davlat xavfsizligi xizmati shimoliy oqim 1 va shimoliy oqim 2 gaz quvurlaridagi portlash fakti bo'yicha dastlabki tergov doirasida faol ish olib bormoqda. Tergov u yerda jiddiy sabotaj bo'lganini ko'rsatyapti, deyiladi xabarnomada. Xavfsizlik xizmati Boltiq dengizidagi portlash joyi ko'zdan kechirilganida begona buyumlar va portlovchi modda qoldiqlari topilganini bildirgan. Tergov ishi juda katta va murakkab. Kimni ayblash va javobgarlikka tortish mumkinligi dastlabki tergov yakunida ma'lum bo'ladi, deya urg'ilagan idora. Gaz quvurlaridagi portlashlar qo'poruvchilik harakati ekanligini prokuror Mats Yunkvist ham aytdi. U Shvetsiya davlat xavfsizligi xizmati keltirgan faktlardan nariga o'tmadi va hozircha ommaviy axborot vositalariga bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Dunyo liderlari, shu jumladan Xitoy prezidenti Si Szinpin, AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris va Avstraliya bosh vaziri Antoni Albanese OPEC sammitida ishtirok etish uchun 18 noyabr ertalabdan Tailandga bordi. Liderlar mintaqaviy uchrashuvlarni o'tkazadi va davlatlar aro barqaror iqtisodiy va savdo aloqalari hamda boshqa global masalalarni muhokama qilishi aytilgan. Ushbu yig'in dunyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar hamda iqtisodiy hamkorlik, Ukrainadagi urush bois tobora taranglash borayotgan, dunyoda narx-navo oshishi keskin davom etayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik OPEC tashkilotiga a'zo davlatlarda dunyo ahlining 38% yashaydi. Dunyoda ichki yalpi mahsulot hajmining 62% savdoning 48% ni tashkil qiladi. Tailand rasmiylari bu yig'inlar vositasida Osiyo Tinch okeani mintaqasida erkin savdoni yo'lga qo'yishga umid qilmoqda. Rossiya armiyasining Buchada harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblanayotgan brigadasi askari Ispaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Rossiya qurolli kuchlarining 64-chi motoo'qchilar brigadasi harbiy xizmatchisi Nikita Chibrin bu haqda The Guardian jurnalistlariga so'zlab berdi. Askar iyun oyida Ukrainada urushayotgan harbiy qismdan qochib ketganidan so'ng Rossiyani tark etishga qaror qilganini aytdi. Chibringa ko'ra, u urushni qabul qila olmasligini 24 fevraldayoq komandirlariga bildirgan. Shundan so'ng uni mexanik lavozimidan olib, xo'jalik ishlariga tayinlaganlar. Ular menga qamoq bilan tahdid qilishdi. Oxiri komandirlar mendan farrosh va hammol sifatida foydalanishga qaror qilib, front ortiga jo'natishdi, dedi Chibrin jurnalistlar bilan suhbatda. Yigitchaning so'zlariga ko'ra, u harbiy jinoyatlarga qo'l urmagan, butun urush mobaynida bitta ham o'q otmagan. Chibrin Ukrainada ko'rganlari to'g'risida xalqaro sudda ifoda berishga tayyor. Yashiradigan hech nimam yo'q. Bu urush Rossiya boshlagan jinoyatkorona urushdir. Men uni to'xtatish uchun qo'limdan keladigan barcha ishni qilishga tayyorman, dedi u. Rossiyadan qochib ketishda Chibringa Gulagunet loyihasi yordam berdi. Hozir u Madridda yashab turibdi. Gulagunet rahbari Vladimir Asechkinga ko'ra, Chibrin Ispaniyaga uchib ketganidan so'ng uning Rossiyadagi qarindoshlarini harbiy politsiya so'roqqa tuta boshlagan. Donetsk viloyati shimolida Baxmut va boshqa aholi maskanlari atrofida qaqshatqich janglar ketyapti. U yerda Rossiya harbiylari va DXRdan safarbar qilingan askarlar Ukraina qo'shinlari mudofaasini yorib o'tishga harakat qilishmoqda. Настоящее время muxbiri Andrey Kuzakov frontning oldingi chizig'ida Ukraina qurolli kuchlari 43-chi brigadasining og'ir to'plardan o't ochish vzvodi ushlab turgan pozitsiyalarda bo'ldi. Vzvod pion rusumli o'zi yurar gaubitsalari bilan qurollangan. Ushbu artilleriya qurilmalari sovuq urush yillarida yaratilgan bo'lib, yadro zaryadlarini 40 kilometrgacha masofaga otishga mo'ljallangan. Ukraina askarlari pionlarni kuchli fugas naryadlari bilan o'qlab, Rossiyaning yirik qurol aslaha omborlari va mudofaa inshootlariga zarba berishmoqda. Ularning aytishicha, pionlar boshqa qurollarning kuchi yetmaydigan hadaflarni yo'q qiladi. Donbass azaldan g'allakor o'lka bo'lgan. Ayrim dalalarda bug'doy hamon o'rib olinmagan, chunki urush ketyapti. Dalada kombayn va traktorlar o'rniga og'ir zanjirlari bilan boshoqlarni ezg'ilagancha gaubitsalar o'rmalab yuribdi. 2C7 pion o'zi yurar artilleriya qurilmasi Ukraina armiyasi ixtiyoridagi eng qudratli gaubitsa sanaladi. Uning quvuri diametri 203 mm bo'lib, juda uzoqqa otadi va har o'q chiqarganda quloqni qomatga keltiradi. Pion snaryadining psixologik effekti juda katta, chunki u senga tegmagan yoki tezda o'ldirmagan taqdirda ham, agar yaqinroqda portlasa kamida kontuziya qilishi aniq. Qolaversa, senga qarshi shunaqa dahshatli qurolni ishlatayotganda, sen esa begona yurtlarda okopga qapishib yotganing ruhiyatingga ta'sir etmay qolmaydi, dedi batareyadagi katta zobit Maksim. Artilleriyachilar aytishicha, gaubitsa snaryadlari juda qimmat va kamob. Ularni tejab-tergab ishlatishadi. Shu bois, hamisha nishon koordinatlarini bir necha manbadan olib, to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan so'ng otishadi. Hech qachon tavakkaliga otishmaydi. Bos ustiga Rossiya qo'shinlari hozir avvalgidek ochiqcha va kolonna bo'lib emas, balki kuchlarini atrofga yoyib va mustahkam mudofaa inshootlariga yashirinib urush qilmoqda. Bugungi ana shular, yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Ha, aytgancha like ham bosing. Rahmat, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulla aka, 90-chi yillarning boshlarida Armaniston o'z boshidan o'ta og'ir energetik bo'hronni kechirgan davrda bir latifa paydo bo'lgan edi. Eshitgansizmi yo'qmi bilmadim. Juda ham qisqa latifa. Armaniston televideniyasi direktori har kech teledasturlarni "Xayrli oqshom, janob prezident" deb boshlaydi. Bo'ldi, shu anekdot. Armaniston prezidentining uyidan boshqa joyda elektr yo'qligiga ishora edi bu latifa. Abdulla aka, sizning uyingizda bormi elektr hozir?
Bugungi kunda bor. Bir-bir o'chib turadi.
Oxirgi marta qachon va qanchaga o'chdi?
Oxirgi marta kecha o'chdi, ko'p ko'chmadi, bir 20 minutga.
Toshkentni qayerda, endi aniq adres so'rayotganim yo'q, mahallasinimi, bir mavzeyini.
Mirzoulbek rayonida.
Mirzoulbek.
Yana o'chadi aslida, lekin ba'zi bari bo'lib turadi.
Lekin siz yashaydigan mahallada vaziyat, demak, chidasa bo'ladigan darajada, shundaymi?
Yo'q, boshqalarga nisbatan ancha yaxshi. U yerda katta-katta lavozimdagi insonlar turadi.
Ha, shu bilan bog'liq deng. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir e'longa ko'zim tushdi. Hozir ko'rsatuvga ham o'sha suratni kiritish esdan chiqib qoldi. U yerda e'lon berilgan. Andijon viloyatining bir chetki tumanida uy sotilarkanda o'sha e'londa yozib qo'yilgan svet gaz har doim bor, chunki deputat paloncha aka biz mahallada turadi deb. Demak, siz mahallangizda ham kattalar turar ekanda?
Deputatlar ko'p.
Deputatlar ko'p. deputatlar ko'p. Biroq butun mamlakat bo'ylab ahvol chatoq, chunki butun mamlakatga yetarli deputat yetkazib berish qiyin. Shunda Armanistondagi ahvol qandayligini bilib ayta olmayman-u, biroq ikki postsovet mamlakatida o'ta yomon ahvol. Biri Ukraina. Energetika obyektlariga Rossiya 9 oydan beri raketalardan bir necha martalab zarba berishi oqibatida Ukraina og'ir ahvolda qoldi. Ikkinchisi O'zbekiston. Hech qanday urush-purushsiz deyarli sovqotmoqda. Hali qish kelgani yo'q. Mana endi noyabrni o'rtasidan o'tdik, lekin sovqotishni boshladi. Abdulla aka, savollarga o'tishdan oldin keling, keyingi kunlarda O'zbekistonning turli hududlaridan bizga kelgan, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video xabarlardan bir nechasidan uzundilar, parchalar ko'raylik. Birinchi video Sirdaryodan. Aziz tomoshabin, hozir ekraningiz 2 soniyaga qorayib qoladi, cho'chimang.
Sirdaryo viloyat, Yangiobod tumani, Yangiobod tumaniga qarashli Yangi O'zbekiston nomli yangi dom bor. Suv toshqinidan keyin qurilgan yangi dom bor. Mana svet masalasi bo'yicha yaqinda chiqaruvdim, yaqinda. Yana o'sha svet uchish. Aynan ushbu paytda mana svet o'chirib qo'yapti. Nima bu? Nahotki bir bularga bir chora ko'rgan odamda o'zi yo'g'i.
Ekraningiz qorayib qolgani siz moslamangizni nimasidan buzuqligidan emasligini tushundingiz. Navbatdagi videoda namanganlik keksa ayolni ko'ramiz.
Assalomu alaykum. Bormisizlar? Endi necha kundan qorong'ida o'tiramiz biz. O'tiryotimiz, kasal opada bor. Yurolmaydi, oyoqqa pirasta bo'lgan. Kechasidan qiynalib ketdim-ku. Birorta odam xabar berdim bizdan, yo yetimchilar hech kim ham qaramaydimi? Qayga bora, kimga bor dodayman endi? Bir kishi keladimi, yo'qmi?
Keyingi video ham Namangandan, uni tasvirga tushirgan muallifning ko'ngliga hazil qilish ham siqqaniga qoyil qoldim.
Radiomi bu? Men salom yo'llamoqchi edim. Ama metan zapravkada oşlatda turganlarga salom yo'llayman. Shular orasida meni o'g'lim ham bu Anvarjon. 3 kun oldin chiqib ketdi. Ha, Anvarjon, ish turgan bo'lsa ya, telefoningni sadat uchib qolgan bilmayman. O'chirilgan deyapti. Ha, san ketgan kuning xotining o'g'il tug'di. Sog'salomat o'z uyiga qaytib keldi. Ha, o'g'lingni otini yaxshi niyat bilan Metanbek deb qo'ydik. Endi mana shu zapravkada o'chirilganlarga o'xshab umri uzoq bo'lsin dedingda.
Mana shunday vaziyat, biz ko'rsatmasak ham o'zbekistonliklarning hammasi bilib turibdi ahvolni qandayligini. Hatto hukumat a'zolari ham tan olyapti vaziyat og'irligini. 16 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev bunday dedi.
Bugungi kunda O'zbekistondagi ichki ehtiyojini qoplash uchun 200 kunlik 230-232 million kilovatsoat elektr energiyasining resursi mavjud. Buning bir qismi o'zimizda ishlab chiqarilsa, bir qismi tashqaridan import qilinadi. Haqiqiy talab qancha? Haqiqiy talabni qondirish uchun qancha yana qo'shimcha elektr energiyasi kerak degan savol eng dolzarb savollardan biriga aylangan. Biz hisob-kitoblarga ko'ra, mutaxassislarning fikriga ko'ra, avvalgi yillardagi vaziyatlardan kelib chiqqan holda prognozimiz ko'rsatyaptiki, noyabr oyining mana shu kecha kunduzida elektr energiyasiga bo'lgan haqiqiy ehtiyoj 245 million kilovatsoatni tashkil etadi. Ya'ni bugungi kunda biz ayta olamizki, bizda 15 million kilovatsoat haqiqiy ehtiyojini qoplash bilan yetkazib berilayotgan resurs o'rtasida tafovut bor.
Abdulla aka, ancha kuttirib qo'ydim sizni, mana endi savollarga o'tamiz. Demak, mamlakat o'zi generatsiya qilayotgan hamda import qilayotgan elektr quvvati ehtiyojining 94%igina qoplayapti ekan. Taqchillik 6%. Men vazir o'rinbosari aytgan raqamlarni foizga o'tkazib aytayapman. Elektr energetikasida bu raqam shu qadar kritikmiki, butun mamlakat bo'ylab vaqti bilan energiya ta'minotini uzib turishga to'g'ri kelsa, 6% taqchillik. Agar yetmaydigan hajm 10%ga chiqsa, blackout bo'ladimi butun mamlakat bo'yicha?
Aslida energetika quvvatlarini loyihalashtirishda 25-30%lik rezerv nazarda tutiladi. Shuning uchun bu 6%lik yetishmovchilik butun O'zbekiston uchun shuncha katta ahamiyatga egaligiga men butunlay ishonmayman va bu raqamlarda qandaydir bir sirli bir mavzu borligini ham e'tibordan qoldirmasligimiz kerak. Lekin masalan shu energetika vazirining muovini u yerda o'tirib u nima ham deya olar edi. Chunki xuddi haligi bir daryoni quyulmasida o'tirgan odam daryoni haligi debetiga kamayib ketdi deb konstatatsiya qilishdan boshqa iloji yo'q. Chunki energetika bizda asosan gaz bilan bog'liq. Gaz agar bo'lsa, ishlab chiqarishi shundagi energetika ham bo'ladi. Energetika ishlab chiqarish quvvatlari bizda bugungi kunda bemalol yetadi aholi uchun. Ya'ni ichki talablarini qondirish uchun. Lekin gaz bo'lmagan, gaz yetishmaganligi uchun bugungi kunda gaz defitsiti 40 million sutkasiga 40 million kubga chiqdi. O'tgan yil 25 million kubni prezidentimiz aytgan edi. Bugungi kunda 40 million kubga chiqdi gaz defitsit. Ana shu defitsit hisobiga elektr ishlab chiqarish ham ancha kamayib ketgan. Eng katta muammo
gaz hajmi, gaz hajmi bo'yicha alohida gaplashamiz. Hozir o'sha Sherzod Xo'jayev aytgan raqamlarni nimasi to'g'ri, qay joyi noto'g'ri. 245 ning o'rniga dedi 245 kerak dedi, shu 15 yetmayapti dedi. Va ana o'sha 15 ni men 6% deb atadim.
Bu 15 millionni boshqa mamlakatlardan kelishib turib, vaqtincha import qilib tursa bo'ladi. U juda katta muammo emas aslida. Men bu raqamlarga juda bir ishonib, hech qanday bir chorasiz yo'q deb qaralmayman. Men aytgan versiyamda o'zimni nimamda baribir majburman. Eng asosiy muammo o'zimizdagi ishlab chiqarish energiya quvvatlari keskin tushib ketgani va buni asosiy sababi qazib chiqarilayotgan gaz miqdori yetishmasligi va afsuski bizni yer osti nima deydi xranilishimizda ham gaz ham yo'qligi. U yer osti konini ya'ni saqlab turadigan ombor, yer osti omborini o'tgan yillar davomida Gazpromga berorganmiz. Uning ichidagi gazlari bilan. U keyin nima ahvolga keldi, uni ichidan hech kim xabari ham yo'q. Nima bo'ldi uning ichidagi gazlar? Bu omborlarda gaz ombor, yer osti omborlarida gaz bormi yo'qmi? Undan ham hech kim xabari yo'q.
Xo'p, men yana o'sha raqamlarga qaytamanda, qarang, 245 million deyapti, ehtiyoj deyapti. Generatsiya qilayotganimiz, bir kunlik generatsiya qilayotganimiz va import qilayotganimiz dedi. Import yo'q emas, import bor. Import qilayotganimiz 230-235 deyapti. Va 15 yetmayapti deyapti, 230 deyapti. Demak, Sherzod Xo'jayev yolg'on gapiryaptimi? 230 emasmi?
Men buni aniq ayta olmayman, chunki soha mutaxassisi biladi nima bo'layotganini. Va bu oddiy fuqarolar uchun qorong'i, hech qanaqa statistika ochiqlanmaydi va bu raqamlarni ham biz ulardan eshitdik. Shuning uchun bu raqamlar qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'riligi bilmayman, lekin umumiy muammo men aytgan darajada.
16 noyabrda energiya ta'minotiga mas'ul vazirliklar rahbariyati vakillari o'tkazgan matbuot anjumani Abdulaka menga qaynab turgan choynakning qopqog'ini ochib, bug'ni chiqarib yuborish uchun qilingan harakatga o'xshadi.
Aynan shunday.
Qopqoqni olib, bug'ni chiqarishga urinishdi-yu, biroq choynak jo'mragidagi xushtakni olib qo'yish hech kim esiga kelmaganga o'xshaydi. Xushtak anjumanning oxirigacha chiyillab turaverdi. Abdulaka, bugungi suhbat davomida
bug'ni bu jurnalistlar belgilamaydi. Bu bug'i 35 millionlik xalq belgilaydi.
O'sha jamiyatdagi bug'ni chiqarish uchun uyushtirilganga o'xshayapti-da, nima? Chunki jurnalistlar juda achchiq tirsiq gaplar aytishdi. Iddaofiroqlar qilishdi. To'g'ridan hatto ko'rsatuv davomida eshitamiz, vazirlikni butun tarkibi bilan iste'foga chiqib ketishni talab qilishdi. Lekin o'sha minbarda o'tirgan rasmiylar hammasiga chidadi. Chidab hech bir achchig'i chiqqani yo'q, chunki ular menimcha oldindan bilib kelishgan qanday gaplar eshitishini va shunga tayyorlanib kelishgan. O'sha maqsad, o'sha bug'ni jamiyatda to'planib qolgan bug'ni chiqarib yuborishga bir urinish bo'ldi bu. Bugungi suhbat davomida matbuot anjumanida yangragan jurnalistlar savollarini men sizga eshittiraman. Ularga vazirliklar vakillari bergan javoblarning qisqa mazmuni bilan ham tanishtirishga harakat qilaman. Ular javob bergan savollarga sizning javoblaringizni eshitmoqchiman. Tomoshabin esa javoblaringizni vazirliklar vakillari javoblariga o'zlari qiyoslab oladilar. Biz o'sha ko'rsatuvimiz tagida nimasini ham ilovasini ham ishorasini ham qo'yamiz. Bemalol YouTube'da bor, ana o'sha matbuot anjumani tomoshabinlar kirib o'sha matbuot anjumanini ham ko'rishi mumkin, sizning javoblaringizni ham eshitishi mumkin. Demak, birinchi savolni Qalampir muxbiri berdi. Qalampir
o'z saytidan Feruza Najmiddinova. To'g'risi, e'lon berilgandan keyin matbuot anjumaniga kelsakmikin, kelmasakmikin degan savollar ham paydo bo'ldi. Chunki har yili kelamiz, har yili o'sha va'dalarni eshitamiz, xalqqa yetkazamiz. Yana o'sha eski savollarni beramiz. Yangi O'zbekistonda o'tgan 6 yilda nima o'zgardi bu sohada? Qachon ayollarni egnidan tappiqdi kelmaydi, ular ham odamga o'xshab yaxshi sharoitda bemalol svet gazlarini yoqib yashashadi va qachongacha o'sha o'zini qishlog'ini yonginasida gaz qaziladigan joy bo'lsa ham afsuski tappa yoqib o'tiradi odamlar.
Qalampir o'zining muxbiri edi. Bu savolga javoban energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayevning javobidan bir parcha eshitamiz.
Nima ish qilindi mana shu vaziyatni yaxshilash nuqtai nazaridan men sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, oxirgi 5 yilda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini biz 1.2 barobarga oshirdik. Bu ko'pmi kammi degan savol tug'iladi. Eng jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlardagina yillik o'sish sur'ati 7% ni tashkil etadi elektr energiyasi bilan ta'minlashda.
Energetika vaziri o'rinbosari yana 16 yilgacha faqat bitta bu gaz turbinasi qurilgani, 16 yildan keyin bunday turbinalardan 10tachasi qurilgani, yana bittasi yaqinda ishga tushishi to'g'risida gapirdi. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Qalampir muxbiri savoliga? Abdulla aka, marhamat.
Birinchidan, energetika sohasida eng katta muammolardan biri qo'yilgan gaz bo'q turbinalarini ham amallab haligi to'g'ri nima deydi, eksploatatsiya qilish qoidalariga rioya qilinmagani. Buni bilamizki, Janubiy Koreyadan olib kelingan ikkita gaz bo'q turbinasi o'tgan yili ishdan chiqqan, chunki u yerga gaz yetib bormagani tufayli u yerda avariya holati sodir bo'lib, ikkita turbina butunlay ishdan chiqqan. U turbinaga juda katta pullar ketgan edi va u turbinani Qashqadaryo viloyati bo'yicha butun viloyatni elektr energiya ta'minlab berishga ahamiyati juda katta edi. Bunaqa dahshatli va ayanchli voqealar juda ko'p bo'ladi bizda. Shuning uchun energetikada generatsiya masalasi o'ziga yarasha. Bilasizmi, siz bizda bitta narsani e'tiborga qaratishimiz kerak. Chunki biz hozir elektr energetikasi haqida faqatgina gapirsak juda ham qattiq yanishgan bo'lamiz. Umuman energetika sohasida gapirish to'g'ri bo'ladi. Gap shundaki, bizda 85% elektr energiyamiz gazni yoqish orqali hosil bo'ladi. 5% taxminan
Sherzod Xo'jayev hatto 90 dedi.
Balki, chunki bugungi kunda 90 bo'lishi mumkin, lekin 2021-yil strukturasini oladigan bo'lsak, 5% gidroenergetik resurslar hisobiga 10% qolgan resurslar hisobiga hosil bo'ladi. Balki sal-pal o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin umumiy munosabat shu. Ya'ni gazga qaramlik elektr energiya ishlab chiqarishda eng katta qaramlik. Demakki, bu masala o'z-o'zidan gazni hajmlariga borib taqaladi. Eng muhim masala generatsiyada bugungi kunda ishlab chiqarildi, qazib chiqarilayotgan gazning miqdori keskin tushib ketgani va bu masalaga yillar davomida umuman e'tibor berilmayotgani va baribir eksportga ketishi kerak bo'lgan gaz ketayotgani va mamlakatda ichki ehtiyoji qondirilmagan holda eksportga majbur bo'lganimiz bu juda katta muammo. Buni boshqacha qilib aytish ham mumkin emas. Hozir nima uchun u yerda faqat Sherzodbek o'tirdi? Nimaga u yerda O'zbek nefti gaz javob bermayapti? O'zbek nefti gazi asosiy muammolari o'sha bo'lsa.
O'zbek nefti gaz ham bor. O'zbek nefti gaz ham o'tirdi. O'zbek nefti gazi
lekin u javob bermadi. Asosiy gapi asosiyligi zarbani o'ziga o'sha Sherzodbek o'zlariga oldilar, ya'ni energetika vazirligi o'ziga oldi. Lekin asosiy operatorlarni boshqaruvchi bu O'zbek nefti gaz. Operatorlar gaz operatori, gaz ishlab chiqaruvchi operatorlar. Aynan muammo shu yerda o'zi aslida. Shuning uchun bu yerda qandaydir muammoni qas boshlash ham qandaydir borda. Endi buni menga juda g'alati tuyuldi. Faqatgina energiya ishlab chiqarish, ya'ni elektr energiyasi ishlab chiqarish. Lekin o'sha muammoni ham olganimizda agar u ayolda agar gaz bo'lganda edi, gaz bilan qandaydir o'sha tirichilik qilib turganda elektrga juda ham katta e'tibor berilmasdi. Chunki eng hozirgi kunda ob-havoda eng katta masala sovuqlik masalasi. Sovuqni hal qilish. Jaholi yorug'likni-ku, mayli sham yoqib bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham hal qiladi. Lekin gaz bo'lmasa juda ham og'ir masala.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.